Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է Բաղրամյան 26-ը դատարաններին հրահանգներ չի տալու, չնայած պնդումներին, թե առանց այդ հրահանգների համակարգը հայտնվել է կաթվածահար վիճակում։
Մենք կունենանք անկապ դատական համակարգ։ Բաղրամյան 26-ից կամ կառավարության շենքից իշխանական որևէ կաբինետից որևէ հրահանգ չի լինելու։
Ազգայնավտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարը խոստանում է առաջիկա օրերին հրապարակ անել կոռուպցիոն շղթաներ, որոնց շնորհիվ մի շարք մարդիկ կարճ ժամանակում անօրինական հարստություն են կուտակել։ Կառավարությունը սկսել է բանակցությունները ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։
Ընտրությունից առնվազն 2 ամիս առաջ պետք է ընտրական օրենսգրքը վերջնականապես ընդունված լինի։
Նոր զարգացում Շանթ Հարությունյանի արժեքների հեղափոխության գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանն ու Լիպարիտ Պետրոսյանը պատիժը կկրեն առավել թեթև, բաց ռեժիմով։
Այն ժամանակ չէր աշխատում օրենքը, սելեկտիվ էր աշխատում։
Կլսենք նաև Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկու արձագանքը ներքաղաքական վերջին զարգացումներին ու Հայաստանի հետ Եվրոպական ընտանիքի ապագա հարաբերություններին։ Մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Այսօր Ստեփանակերտում հանդիպել են Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարներ Զոհրաբ Մնացականյանն ու Մասիս Սմայիլյանը։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման զարգացումներն ու այդ ուղղությամբ տեղի ունեցած վերջին շփումները։ Ավելի վաղ նախորդին Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն ու պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը այցելել էին Արցախի պաշտպանության բանակի շտաբ, ուր պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյանը ներկայացրել էր հակամարտության գոտու մարկա իրադրությունը։ Մեր առաջնահերթ պարտականությունն է ապահովել Արցախի և նրա ժողովրդի անվտանգությունը, ասել էր Հայաստանի արտգործնախարարը։ Բաքուն քննադատել է Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Այդ քայլը հակասում է միջազգային իրավունքին և փշրում Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը արդար և կայուն ձևով կարգավորելու հույսերը, ճանապարհ բացելով հումանիտար աղետի համար, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը Ստամբուլում Իսլամական համագործակցության կազմակերպության նիստին։ Արտահերտ այս հավաքը նախաձեռնել էր պաշտոնական Անկարան, որը ևս խստորեն քննադատում է Վաշինգտոնի այդ որոշումը։ Երեկ ելույթ ունենալով համաժողովում նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ արել մահմեդական երկրներին համախմբվել և աջակցել Պաղեստինի ինքնավարությանը։ Ժամանակն է, որ մենք միասնաբար դուրս գանք Իսրայելի բռնապետության դեմ, հայտարարել էր Էրդողանը։ Շաբաթվա սկզբին Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելուց հետո Գազայի հատվածում արյունալի բախումներ էին սկսվել Իսրայելի բանակի և Պաղեստինցիների միջև, որոնք Երուսաղեմը համարում են իրենց ապագա պետության մայրաքաղաքը։ 5 տասնյակից ավելի պաղեստինցի զոհվել էր, հազարից ավելին վիրավորվել։ Թուրքիայի նախագահը տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր որակել։ Իրանը հայտարարել է, թե կարող է վերսկսել ուրանի հարստացումը, եթե 2015 թվականի միջուկային գործարքը ստորագրած եվրոպական երկրները չկարողանան պահպանել համաձայնագիրը, դրանից դուրս գալու Վաշինգտոնի որոշումից հետո։ Եթե գործարքի մյուս կողմերը չդրժեն իրենց խոստումը, մենք էլ մերը կպահենք, հայտարարել է Իրանի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը հավելելով. Տեհրանը դեռ մի քանի շաբաթ էլ կսպասի։ Հայտարարությունը հնչել է Եվրամիության էներգետիկայի գծով հանձնակատարի Իրան կատարած այցի ժամանակ, ով վստահեցրել է, թե եվրոպական ընտանիքը հանձնարու է պահպանել 3 տարի առաջ կնքված փաստաթուղթը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ նախընտրական շրջանից էր քննադատում այդ գործարքը և դրանից դուրս գալու մասին հայտարարեց մայիսի 8-ին, չնայած դաշնակիցների հորդորներին։ Ռուս ընդդիմադիր գործիչ Պուտինի մոլի քննադատ Ալեքսեյ Նավալնու համախոհները պատրաստվում են կուսակցություն հիմնել, որը կոչվի «Ապագայի Ռուսաստան»։ Այս մասին որոշվել է Նավալնու աջակիցների այսօր հրավիրած համագումարի ժամանակ։ Ինքը Նավալնին հավաքին ներկա չի եղել, քանի որ 30-օրյա կալանքի է դատապարտված մայիսի 5-ին։ Նախագահ Պուտինի երթմնակալությունից առաջ նա մեր ցարը չէ կարգախոսով ցույցեր անցկացնելու և ոստիկանությանը չի ընդարկվելու համար։ Այդ օրը Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ քաղաքներում բերման էր ենթարկվել 1600-ից ավելի ցուցարար։ Կուբայում սկոր է հայտարարված 3-ը ավելի քան 100 մարդու մահվան պատճառ դարձած ավիավթարից հետո։ Ըստ հաղորդագրությունների ուղևորներից մի քանիսը կենթանի են մնացել, սակայն նրանք գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ինքնաթիռը, որը Հավանայից ուղևորվում էր Օլգին, գործանվել է թռիչքի մեկնարկից քիչ անց, պատճառներն առայժմ անհայտ են։ Boeing ընկերությունը հայտարարել է, թե պատրաստ է փորձագետների խումբ ուղարկել Կուբա հետաքննության աջակցելու համար։ Այսօր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ցավակցական հերագիր է հղել Կուբայի պետական խորհրդի նախագահ և նախարարների խորհրդի նախագահ Միգել Մարիո Դիաս Կանել Պերմուտեսին Հավանայի օթանավականի մերձակայքում տեղի ունեցած այդ աղետի կապակցությամբ։ Մեծ Բրիտանիայում այսօր կեսօրից պաշտոնապես մեկնարկեց արքա Էյզենհաուերի և ամերիկյան դերասանուհի Մեգան Մարկլի պսակադրության արարողությունը, որին ներկա էին հարյուրավոր աստղեր և հեղինակավոր հյուրեր ողջ աշխարից։ Հանդիսավոր արարողությունից առաջ Թագուհի Եղիսաբեթ II-ը արքա Էյզենհաուերին և նրա հարսնացուին շնորհել է Սասեքսի դքսի և դքսու հուտի տխոսները։ Պսակադրությանը ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել են միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ հազարավորներն էլ դեռ Երևանից են գիշերել Վինձորյան դղյակի մերձակայքում, որպեսզի առավել նպաստավոր դիրք զբաղեցնեն արարողությունը դիտելու համար։ Եվ վերջում մեկ լուր Հայաստանի ոստիկանությունից իրավապահ համակարգը տեղեկացնում է, որ հանրապետությունում արագաչափերն ու տեսանկարահանող սարքերը շարունակում են գործել։ Միաժամանակ ոստիկանությունը նշում է, վարչապետի հանձնարարականի համաձայն մշակվում են համալիր միջոցառումներ ոլորտում էական փոփոխություններ կատարելու ուղղությամբ, որոնք արտարադատության նախարարության հետ համաձայնեցնելուց հետո կարճ ժամկետում կներկայացվեն հանրությանը։ Երկու օր առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ նպատակահարմար է համարում ժամանակավորապես դադարեցնել արագաչափերի և տեսախցիկների գործունեությունը։ Պետք է մեխանիզմներ մտածենք պարտք կներելու մասին և քննարկենք արագաչափերի և տեսախցիկների գործունեության հետագա արդյունավետության հարցը, ասել էր Փաշինյանը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, ներքաղաքական և միջազգային զարգացումներին առավելման մասին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Շարունակենք թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամ առաջ Facebook-յան իր էջում ուղիղ եթերում անդրադարձավ դատական համակարգին, պնդելով, որ Բաղրամյան 26-ը հրահանգներ չի տալու դատավորներին, չնայած հազանգեր է ստանում, որ առանց դրանց համակարգը հայտնվել է կաթվածահար վիճակում։ Անկախությունից ի վեր Հայաստանի ժողովրդավարությանը վերաբերող զեկույցներում ու միջազգային կառույցների գնահատականներում նշվում էր, որ հենց հեռախոսային արդարադատությունն է համակարգի ամենագլխավոր խոչընդոտներից մեկը։ Փաշինյանը պնդում է այդ պրակտիկային չտրվելու, պատմում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Բաղրամյան 26-ից հրահանգներ չեն լինելու, քիչ առաջ իր տեսաուղերձում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ըստ էության արձագանքելով վերջին օրերին արդարադատությունից դժգոհող եւ որոշ դեպքերում լուծումները անձամբ վարչապետից ակնկալող քաղաքացիների կոչերին։
Հայաստանի Հանրապետությունում կա քաղաքական կամք ունենալու անկախ դատական համակարգ եւ մենք կունենանք անկախ դատական համակարգ։ Բաղրամյան 26-ից կամ կառավարության շենքից իշխանական որևէ կաբինետից որևէ հրահանգ չի լինել։ Եվ հրահանգ տվողները եւ հրահանգ ընդունողները իհարկե պատասխանատու են օրենքի առաջ եւ կպատժվեն։ Էլ չեմ ասում, որևէ մեկը որևէ դատավոր փորձի կաշառք վերցնի եւ կաշառքով որոշում կայացնի։
Ըստ վարչապետի, այս օրերին իրեն զեկուցում են, որ դատական համակարգը կատվածահար է եղել, քանի որ դատավորները նախկինի նման որոշումներ կայացնելուց հրահանգներ չեն ստանում։ Փաշինյանը պնդում է, այս սկզբունքը կարմիր գիծ է իր եւ կառավարության համար, ու որևէ դեպքում խախտել անընդունելի կլինի։
Գիտեք, ես նաև այսպիսի տեսակետներ են հնչում, թե հանուն լավ նպատակների գուցե կարելի է 1-2 անգամ խախտել այդ կանոնը, բայց ես կարծում եմ, որ երբ որ 1-2 անգամ խախտես կանոնը, դա հետագայում կդառնա ուղակի սովորություն սրանից բխող բոլոր բարդ հետևանքներով։ Ես ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ մեկը իրավունք չունի դատական համակարգի գործերին միջամտել, նույնիսկ դատական համակարգի ներսի մարդիկ։ Եվ դատավորները, եթե իրենք իրենց վրա վերցրել են պատասխանատվություն ստանձնել այդ պաշտոնը, ուրեմն պետք է վերցնեն նաև պատասխանատվություն կայացնելու վճիռներ, դատավճիռներ կայացնելու որոշումներ։
Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո տարբեր խմբերի, մասնավորապես Սասնածառերի, Ժիրայր Սեֆիլյանի և Սամվել Բաբայանի կողմնակիցների կողմից ակտիվացան բողոքի ակցիաները դատախազության և դատարանների առջև, կալանավորված անձանց ազատ արձակելու պահանջով։ Իր տեսաուղերձում Փաշինյանն առանձին գործերի չանդրադարձավ, միայն նշեց, որ դատարաններն այսօր օրենսդրությամբ ունեն անկախ գործելու հնարավորություններ և կարող են արդարացի որոշումներ կայացնել։
Անկախ դատական համակարգ ունենալու համար պետք է մենք ապահովենք երկու բան։ Առաջինը, հնարավորություն տանք, որ դատավորները իրենց լիազարությունների շրջանակներում կհասնեն որոշումներ, և երկրորդը, փակենք նրանց կողմից կաշարքով հարցեր լուծելու բոլոր ճանապարհները, այսինքն յուրաքանչյուր դատավոր, ով փորձի կաշարքով, իր հետևից գալու են։ Սա է այսօրվա իրավիճակը, և ես ուզում եմ արձանագրել, որ հույս ունեմ դուք կպաշտպանեք այդ մոտեցումը, որ որևէ իշխանավոր իրավունք չունի դատավորներին տալ որևէ հրահանգ որևէ գործով։
Այսօր ավելի վաղ վարչապետը Facebook-յան իր էջում ուղիղ հեռարձակմամբ ցուցադրեց կառավարական ամառանոցում իրեն հատկացված առանձնատունը, բարձրաստիճան պաշտոնյաների համար ամառանոցում կառուցված հանգստի և ժամանցի սենյակները, բիլիարդի, սեղանի թենիսի սրահները, խորովածի պատրաստման համար նախատեսված բուխարին իր տաղավարով, ամառային լողավազանը, երկու տեսակի սաունաները և ծովի աղով համալրված ծիածանափայլ լույսերով կառուցված, ինչպես Փաշինյանը ենթադրեց, ռելաքսի անկյունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր հանդիպել է շուրջ 2 տասնյակ լրատվամիջոցների ղեկավարների, խոստանալով առաջիկա օրերին արդեն հրապարակ հանել կոռուպցիոն շղթաներ, որոնց շնորհիվ մի շարք մարդիկ կարճ ժամանակում անօրինական հարստություն են կուտակել։ Մեկ շաբաթ առաջ Վանեցյանին ներկայացնելիս վարչապետ Փաշինյանը հենց կոռուպցիայի դեմ պայքարներ առանձնացրել որպես գերակայություն, ընդգծելով, որ դրանից է կախված լինելու նրա աշխատանքի գնահատականը։
Ազգային անվտանգության ծառայության գործառույթները ցավոք սրտի երկար տարիներ խեղաթյուրված են եղել, և ինչպես մի փորձագետ շատ ճիշտ նկատեց, ազգային անվտանգության ծառայությունը ավելի շատ ներքաղաքական խնդիրների մասնակից է եղել, քան թե անվտանգության ապահովմամբ է զբաղվել։ Ուզում եմ շեշտել երկու խնդիր. Ըստ էության, այն գործառույթները, որոնք կապված են հակահետախուզության հետ, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է լիարժեք կատարի, որտեվ սա անվտանգության արտաքին կոմպոնենտն է, և ես ուզում եմ ևս մի այսպիսի նրբություն ընդգծել։ Գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում հիմնականում մաքսային գործառույթներով, այսինքն մաքսանենգության հետ կապված հանցագործություններով, և ես կարծում եմ, որ ազգային անվտանգության ծառայության առաջիկա խնդիրներից պետք է լինի ընդհանրապես բացառել մաքսային ոլորտում որևէ կարգի չարաշահում, և ընդհանրապես կարծում եմ, որ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը պետք է շատ լրջագույն գործառույթներ իրականացնի կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Իհարկե սա վերաբերվում է նաև ոստիկանությանը, և մենք պետք է կոռուպցիան ուղղակի արմատախիլ անենք Հայաստանի Հանրապետությունից, և դա պետք է անենք շատ արագ, չափազանց արագ, և այս գործառույթների իրականացման մակարդակից է կախված լինելու ոստիկանության պետի և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի աշխատանքի գնահատական։
Վարչապետի սեղմ ժամկետում արդյունքներ ապահովելու այս հանձնարարականից հետո այսօր ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարը վստահեցրել է, ոչ մեկի դեպքում աչքերը չի փակելու և ոչ մի բանի առաջ չի կանգնելու։ Վանեցյանի հետ հանդիպմանը ներկա եղել Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Ինձ համար հետաքրքիր էր առաջին հերթին, թե ինչպիսի քայլեր պետք է ձեռնարկի ԱԱՑ-ն կոռուպցիայի դեմ պայքարում, ինչպես գիտենք, Նիկոլ Փաշինյանը հենց տնօրենին ներկայացնելու ժամանակ այդպիսի հանձնարարություն տվեց նրան, ասած, որ ԱԱՑ-ն պետք է պայքարի կոռուպցիայի դեմ, և բնականաբար հենց այդ քայլ հարցն էլ տվեցի, ասացի, թե կոնկրետ ինչ քայլեր է պատրաստում ձեռնարկել վարչապետի հանձնարարությունը կատարելու համար, և Արթուր Վանեցյանն ասաց, որ գործողություններ են իրականացնում երկրում նախկինում կատարված հանցագործությունների, կոռուպցիոն շղթաների հայտնաբերման ուղղությամբ, և այսպիսի բան ասաց, շուտով կբացահայտվեն ապօրինի հարստացած մարդիկ, որոնք գործել են կոռուպցիոն սխեմաներով։ Եվ ավելացրեց նաև, որ նշված սխեմաների միջոցով փաստորեն մարդիկ պետությունից գումարներ են գողացել տարիներ շարունակ և հարստացել են։ Նա հետաքրքիր մի տվյալ հրապարակեց, ասաց, որ շուրջ 350 մարդ կա, որոնք ընդհանրապես տեղյակ չեն, որ իրենց անունով բացվել են բիզնեսներ, և այդ բիզնեսներով ըստ էության իրականացնում են այդ կոռուպցիոն գործարքները։ Եվ այդ մարդիկ բնականաբար ոչ մի տեղ, ուրեմն, չեն մուծում։ ԱԱՑ-ի ղեկավարն ասաց, որ ինքը, և ահա այս անունները շուտով կբացահայտվեն, ԱԱՑ-ի ղեկավարն ասաց, որ ինքը կողմ է, որ կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող անձանցից արգրավեն պետությունից գողացված միջոցները, և դրանք վերադարձվեն պետական բյուջե, այլ ոչ թե սովորաբար ինքը դեմ է այն պրակտիկային, երբ ուղղակի այդ մարդիկ ձերբակալվում են և նրանց ապշտակված գումարներ այդպես էլ չեն հայտնաբերվում։ Այդ միջոցներից ասած նա կարող են պարգևատրվել կոռուպցիայի դեմ պայքարող ոստիկանության և ԱԱՑ աշխատակիցները, և նրանց աշխատավարձերը այդ միջոցների հաշվին կարող են բարձրացվել արդեն հաջորդ տարի։ Իսկ այս տարի հնարավոր է արդյոք այս տարի նա ասաց հնարավոր է միայն պարգևատրվել, և հենց այդ ժամանակ ես հարցրեցի, դա ինչ է նշանակում, որ այդ բացահայտումները կլինեն հաջորդ տարի, թե այս տարի նա ասաց, որ արդեն իսկ այս ամիս մայիսին, երբ նա վերադառնա Սանկտ Պետերբուրգից, որտեղ տեղի ունենալու ԱՊՀ երկրների հատուկ ծառայությունների, գաղտնի ծառայությունների ուրեմն ղեկավարների հանդիպում, հենց վերադառնալուց հետո նա արդեն կհրապարակի այդ բացահայտումները, և մենք արդեն կիմանանք, թե ովքեր են այդ մարդիկ, բնականաբար նրանց դեմ արդեն գործեր կհարուցվեն և կսկսվի դատական գործընթաց։ Մի խոսքով կարծում եմ, որ շատ հետաքրքիր օրեր են սպասվում առջևում, և կարծեք, թե ԱԱՑ-ն շատ լուրջ է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարում։
Հրեր, նաև օբյեկտիվ պատճառներով այս կառույցը մշտապես աչքի ընկել իր գաղտնիությամբ և լրատվամիջոցների առջև փակ է եղել, այսուհետ այս ուղղությամբ կարող են կանգնել քաղաքականության փոփոխություն։
Ինքը հետարքել է բացման ժամանակ ասաց, որ ես ցանկանում եմ ակտիվորեն շփվել լրատվամիջոցների հետ, և սա պաստորեն առաջին փորձն է։ Ճիշտն ասած, պատմության մեջ երևի թե Հայաստանի ԱԱՑ-ի պատմության մեջ երևի առաջին անգամն է, որ 20-ից ավելի լրատվամիջոցներ, այդ թվում ասենք ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ, պատկերացեք ազատությունն է այնտեղ, և ֆակտոր ԵՄ-ը, որը բավական ընդդիմադիր էր իշխանություններին, հրապարակը, ժողովուրդը, սա կարող ենք ասել աննախադեպ էր, և այնտեղ կարծեք, թե այս կարծիքը հնչեց, որ ԱԱՑ-ի աշխատակիցները այնքան էլ կողմ չեն եղել, որ այս հանդիպում լինի, բայց ինչպես տեսնենք, նոր իշխանությունները միանգամայն այլ աշխատավոճ են որդեգրել, ոմանք գերադասում են ուղիղ եթերը, մյուսները Facebook-յան ստատուսները, մյուսներն էլ տեսնում ենք նաև մամուլի լրատվամիջոցների ղեկավարների կամ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները։
Ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենի հետ հանդիպումից մանրամասներ էր հաղորդում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը։ Լրատվամիջոցների հետ այս հանդիպումը նաև տեսաձայնագրվել է։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը խոստանում է տեսանյութը տրամադրել քիչ անձայն ստանալուն պես, ազատությունը ևս կհրապարակի, այնպես որ հետևեք մեր ինտերնետային կայքին, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերին։ Շուրջ 10 օր առաջ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանի թիմն արդեն սկսել է բանակցությունները քաղհասարակության ու փորձագետների հետ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ։ Նոր իշխանությունը շարունակում է պնդել, որ արտահերտ ընտրությունների անցկացումն իր առաջնային խնդիրներից է ընդգծելով, դրանք պետք է լինեն աննախադեպ թափանցիկ և միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։ Փաշինյանի լիազորն այս գործընթացում իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոնիսյանն է, ով հայտնի է ընտրությունները դիտարկելու և կեղծիքները բացահայտելու հարուստ փորձառությամբ։ Անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հենց Իոնիսյանի կազմակերպությունն էր գաղտնի հեռախոսազրույցներ ունեցել դպրոցների և մանկապարտեզների տնօրենների հետ, բացահայտելով, որ նրանց մեծ մասը ցուցակներ է կազմում այն ժամանակ իշխող հանրապետականի համար։ Ինչ անել հիմա նման կեղծիքներից խուսափելու և արդար ընտրությունները երաշխավորելու համար, հետաքրքրվել է Սիսակ Գաբրելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդեն սկսել է ընտրական օրենսգրքի փոփոխության շուրջ աշխատանքները և իր տեսլականի վերաբերյալ քննարկումներ անցկացրել քաղհասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Արտահերտ ընտրություններից առաջ, այսպես կոչված ռեյտինգային ընտրակարգի վերացումից բացի, նոր կառավարությունը ցանկանում է մի շարք տեխնիկական նորամուծություններ տեսնել ընտրական օրենսգրքում։ Կառավարության ղեկավար կազմի հետ հանդիպած իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ղեկավար Դանիել Իոաննիսյանի խոսքով, քննարկվում է ընտրողների մատնահետքերով գրանցման համակարգի ներդրման հարցը։
Մատների թանաքոտում կամ մատների սպրեավորումնա, իրականում դա այնպիսի երաշխիքներով համակարգ է, որ արդեն մնացածը երկրորդական են մնացած
տարբերակներ։
Ճիշտ ասած, ես Վրաստանում, երբ որ դիտորդություն էի անում խորհրդարանական դրությունների ժամանակ, ես խնդրեցի, որ իմ մատը սպրեյավորեն եւ մատիս վրա տարբեր քիմիական փորձեր էի դնում՝ բենզինով, ացիտոնով, փորձում էի մաքրել ու ապարդյուն։
Կրկնակհվյարկությունները բացառելու նպատակով քննարկվում է նաեւ ընտրողների երկու ցուցակ կազմելու տարբերակը։ Ոստիկանությունը հնարավորության դեպքում կտրամադրի երկրից բացակայողների ցանկը, որոնք ընտրական իրավունքից չեն զրկվի, բայց կլինեն առանձին ցուցակում։
Խնդիրը հետևյալն է. առանձնացրել ակտիվ եւ պասիվ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր երկրում են եւ այն մարդիկ, ովքեր երկրում չեն։ Այսինքն, եթե մարդ քվեարկում է ակտիվ ցուցակով, ապա օքեյ։ Եթե մարդ քվեարկում է պասիվ ցուցակով, նշանակում է, որ ինքը տրամաբանորեն պետք է դուրս լինի, բայց հիմա դուրս չի։ Լրացուցիչ վերահսկողություն եւ վստահություն, որ սա իրոք այս մարդն է, իրոք քվեարկում է, խնդիր չկա, թող քվեարկի, բայց վստահ լինենք, որ դա ինքն է։
Մի շարք ընտրություններում դիտորդություն իրականացրած Իոաննիսյանի փոխանցմամբ կառավարության այդ քննարկումներում հատուկ կարևորություն է տրվել նաև այլ անձիօգնությամբ քվեարկությունների հնարավորությունը հստակեցնելու հարցին։ Իոաննիսյանը նկատում է նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին պաշտոնական տվյալներով 75,000 քաղաքացի քվեախցիկ է գնացել այլ անձանց ուղեկցությամբ։
Տարբեր հնարավորություններ են քննարկում, դրանցից մեկը բժշկի թուղթի տարբերակն է։ Այսինքն, բժիշկները տալիս են տեղեկանք, որ այո, քո տեսողությունը այնպիսին է, որ դու չես կարող ինքնուրույն քվեարկել, կամ դու այնպիսի, չգիտեմ, ձեռքերի շարժունակության խնդիր ունես, որ դու չես կարող ինքնուրույն քվեարկել։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունն ըստ Իոաննեսյանի ցանկանում է, որ պահպանվի դեռևս նախորդ ընտրություններից գործող ստորագրված մատյանների հրապարակման եւ տեղամասերը ուղիղ հեռարձակմամբ տեսանկարահանելու մեխանիզմները։ Քվեարկության ժամանակ այսպես կոչված կարուսելի մեխանիզմը բացառելու համար քաղաքասարակությունն ու կառավարությունը մի քանի տարբերակներ են քննարկում։
Քվեախցիկում գրիչ չկա ընդհանրապես։ Ուղղակի ինքը ընտրում է քվեաթերթիկը, որի վրա մեծ տառերով գրված է ուսակցության անվանումը, դնում է քվեաթերթիկը ծրարի մեջ եւ վերջ։ Քվեաթերթիկի վրա գրիչով թեկուս մի հատ փոքրիկ նշում քվեաթերթիկը անվավերա։ Ծրարի մեջ, որովից է իր թել, հա, թելել էին դնում, թղթիկներ էին դնում գունավոր, բացի քվեաթերթիկից։ Ծրարը դառնում է չհամապատասխան նմուշի։
Ձևավորել ժամանակավոր կառավարություն, կատարել օրենսդրական բարեփոխումներ ու անցկացնել արտահերտ ընտրություններ։ Սրանք հիշեցնենք քաղաքացիական անհնազանդության օրերին Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխության հանգուցալուծման ծրագրային դրույթներն էին։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունների նախագիծը մշակում նաև խորհրդարանում մեծությամբ երկրորդ ուժը՝ Ծառուկյան Դաշինքը։ Խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի փոխանցմամբ հիմնական թիրախը ռեյտինգային համակարգն է։
Ռեյտինգային ընտրակարգը ոչ թե կուսակցությունների, բրենդների, ծրագրերի միջև ընտրություններ, այլ ռեսուրսների միջև ընտրություններ։ Այս ընտրակարգով ընտրության գնալ չի կարելի։
Հանրապետական խմբակցությունն առայժմ վաղաժամ է համարում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների կամ արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին խոսակցությունները։ Ավելին, կուսակցության որոշ ներկայացուցիչներ ասում են, թե դրա անհրաժեշտությունն այս պահին չեն տեսնում։
Սահմանադրությունը եւ արտահերտ ընտրությունները պատվերով համերգ չի, որ ով այսպես անի, լինի արտահերտ ընտրություն։ Սա ֆիքս է։
Առայժմ հստակ չէ, թե երբ կանցկացվեն արտահերտ ընտրությունները։ Նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կարծիք էր հայտնել, որ դրանք տեղի կունենան մինչև տարեվերջ։ Նշենք, սակայն, որ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը Նիկոլ Փաշինյանի լիազորությունների մեջ չի մտնում։ Դրա համար անհրաժեշտ է, որ խորհրդարանը վարչապետի հրաժարականի դեպքում երկու անգամ չընտրի նոր վարչապետ, այսինքն արտահերտ ընտրությունները այս պահին կախված են բացառապես ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականների քվեարկությունից։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխությունները նույնպես կատարվելու են խորհրդարանում, ընդ որում 3/5-ի, այսինքն 63 պատգամավորի կողմ քվեարկությամբ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմը, ելք խմբակցությունը, խորհրդարանում ունի 9 մանդատ, Ծառուկյան Դաշինքը 31, Դաշնակցությունը 7, իսկ հանրապետական խմբակցությունը դե յուրե 58 պատգամավոր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացում Շանթ Հարությունյանի գործով հանուն Հայաստանի անկախության եւ ընդդեմ Ռուսաստանի բռնապետական գերիշխանության 2013-ին արժեքների հեղափոխություն հրճակած ակտիվիստներից երկուսը Վարդան Վարդանյանն ու Լիպարիտ Պետրոսյանը այսուհետ պատիժը կանցկացնեն առավել թեթև, բաց ռեժիմով, հնարավորություն ստանալով 1 ամիս գտնվել տանը։ Պատժը այս ձևը վաղուց է ամրագրված օրենքով, Հայաստանի իրավապահ համակարգը սակայն, ինչպես միջազգային կառույցներն են բազմիցս փաստել, մինչև վերջերս հետևում էր խորհրդային ժամանակների բիրտ մեթոդներին, զանգվածաբար կալանավորելով մարդկանց անգամ նախաքննության փուլում։ Համակարգում այժմ նկատվող փոփոխությունների մասին Նաիրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Արժեքների հեղափոխության գործով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վարդան Վարդանյանն ու Լիպարիտ Պետրոսյանը իրենց մեկ ամսով արձակուրդ տալու որոշումը ուստ այդմ ազատության մեջ գտնվելը կապում են նոր իշխանությունների հետ։ Խուլիգանության մեղադրանքով 5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Լիպարիտ Պետրոսյանի խափանման միջոցը փոփոխվել է եւ կիսաբաց ռեժիմը մեկ ամսով փոխարինվել է բաց ռեժիմի։ Սոցիալական արձակուրդ կոչվող այս մեկ ամիսը 53-ամյա դատապարտյալը կանցկացնի տանը։
Այն ժամանակ չէր աշխատում օրենքը, սելեկտիվ էր աշխատում։ Պատահի, երբ որ ռեժիմը փոխվեց, արդեն զգացվում էր անգամ վաղաժամկետ ազատողները, եթե առաջ հանձնաժողովից հետո 2, 3, 4, 5 հոգի, ռեժիմ փոխվելուց 10, 12, 13 հոգի ազատվում էին արդեն։
Տարիներ առաջ դատարանում մեղքը չընդունած Պետրոսյանն ասում է, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում պետք է աշխատանք գտնի։ Գտնելու դեպքում արդեն մեկ ամիս անց, մինչև այս տարվա նոյեմբերը, այսինքն պատժաչափը լրանալը կգիշերի բանտում, իսկ ցերեկը կանցկացնի ազատության մեջ, աշխատանքի կգնա։ Աշխատանք չգտնելու դեպքում, սակայն, ստիպված կլինի մնալ բանտում, մինչև պատժաչափը լրանա։
Ես սոցիալական, այդպես է կոչվում, սոցիալական արձակուրդի մեջ եմ։ Գնալու եմ արդեն աշխատանք ունենալու դեպքում, եթե աշխատանք չունենամ, ես նորից կտեղափոխեմ կիսափակ։ Ցերեկը աշխատանքի, ասենք, ինչքան աշխատեմ կամ ընտանիքիս հետ, ժամը 8-ին պետք է ներկայանամ կալանավայր։ Իսկ եթե խախտում անեմ այդ ընթացքում, ասենք, խախտումներ անեմ, ինչ որ խախտումներ, չգիտեմ, ուշանամ, 15 րոպե ուշանամ, ես նորից վերադառնում եմ կալանավայր։
Մինչև կալանավորումը Պետրոսյանը շինարարական ընկերություն էր ղեկավարում։ Ազատազրկումից հետո այն պասիվացրել է աշխատանքը։ Պետրոսյանը հույս ունի, որ այս կարճ ժամանակահատվածում կկարողանա գործ գտնել։
Չգիտեմ, դրես մի դիշերա փորձեմ, ասենք, ծանոթներից միջոցով։
Հիշեցնեմ, 2013-ի նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները անոնիմուսների երթ էին սկսել ազատության հրապարակից, որը Մաշտոցի Պողոտայում վերաճել էր ոստիկանների հետ բախումների։ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները ձերբակալվել եւ դատապարտվել էին ազատազրկման։ Դատարանը ապացուցված էր համարել, որ նրանք մայրաքաղաքի կենտրոնում մի խումբ անձանց հետ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ կատարել են խուլիգանություն, որի ընթացքում դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկաններին։ Նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Կենտրոն եւ Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 13-ի նկատմամբ ազատազրկման որոշում կայացրեց։ Մեկի, Միսակ Առաքելյանի նկատմամբ տուգանք կիրառեց։ Այդ գործով դատապարտված անձանցից ոչ ոք մեղքը չեր ընդունել։ Լիպարիտ Պետրոսյանը հիշում է 2013 թվականի նոյեմբերին մայրաքաղաքի կենտրոնում տեղի ունեցածը ու պնդում, որ իրենց խաղաղակցության բախման վերածեցին ոստիկանները։
Ոստիկանությունը չէր օգտագործի, ուշ չէր կիրառի մեր նկատմամբ, մենք էլ ադեկվատ պատասխան չենք տա, որտեղ զգուշացել ենք, որ ադեկվատ պատասխան կտանք, բայց եթե փորձեն մեր արժեքների հեղափոխությունը, որը սկսել է Շանթ Հարությունյանը, խանգարեն, որտեղ իսկապես անկախ դրանից մեր ձեռքում փայտ կար, չկար, Շանթներ մի քանի անգամ հատել, որ մենք տեսել ենք մարտի 1, գիտենք, որ հնարավոր է, որ մահակներով ոստիկանները կլնեն կամ ասենք սադրիչները, մենք չենք փախնում, մենք պաշտպանում ենք։
Նույն պայմաններով բաց ռեժիմի իրավունք ստացած Վարդան Վարդանյանը եւս այն կարծիքին է, որ նման հնարավորություն հին իշխանությունների օրոք չէին ստանա։
Իրանց դերը մնար ոչ էլ կանեն, զուտ են բանով, որ իշխանապողությունները իրանք էլ ասենք իրանք իշխանել չէր չէին ընդունում, բայց պիտի հասկացան քաղաքական անտարկյալները, եթե այլ կերպ վարվի ու արագ արագ ես չեմ էլ իմացեց, միամիտ կանչեցին, ասեն ինձ բանանք ուզում անենք, ասում ուզում է կարեք, ինչ կա։
Վարդան Վարդանյանը եւս դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման խուլիգանության համար։ Նրա պատժաչափը այս տարվա նոյեմբերին է լրանում, եթե նա եւս մեկ ամսվա ընթացքում աշխատանք չգտնի, մինչև նոյեմբեր ողջ օրը կանցկացնի բանտում։ Նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանն ազատությանը փոխանցեց, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը, որի վճռով Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները մեղավոր են ճանաչվել, մերժել է վաղակետ ազատ արձակել իր պաշտպանյալին։
Վարդան Վարդանյանի մասով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը իր վերջին վատությունն էր փորձել ցանել, նրա նկատմամբ պայմանականը մերժելով այն դեպքում, որ ըստ էության շատերի նկատմամբ նույն գործը կիրառվել էր, դատարանները բավարարել էին եւ թույլատրել էին պայմանական վաղակետ կիրառել։
Արժեքների հեղափոխության գործով դատապարտված անձանցից այս պահին բանտում է գտնվում միայն երթը նախաձեռնած Շանթ Հարությունյանը, ով նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանի փոխանցմամբ բացառապես արդարացում է պահանջում։ Ինեսա Պետրոսյանը նշեց, որ այս պահին ուղիներ են փնտրում նաեւ Շանթ Հարությունյանին ազատ արձակելու ուղղությամբ։
Ակնհայտ է, որ այս քաղաքական փոփոխությունների հետևանքով շատ տեղի ունեցավ, որտեղ պետք է երկրում չլինեն ամեն դեպքում քաղաքական տարկյալներ, այս պահին գոնե նրանք ազատ արձակվեցին, հա, գոնե փոխվեց այդ ռեժիմը, բայց կարծում եմ, ի վերջո պետք է արդարացվեն։
53-ամյա Հարությունյանը նախորդային բանտից բացնամակ է հղել, կոչանելով դադարեցնել անհնազանդության բոլոր այն միջոցառումները, որոնք սպառնում են երկրի ներքին կայունությանը։ Բոլորիս համար ակնհայտ է, որ մեր երկրում կուտակված են բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, որի հետևանքով էլ տեղի ունեցավ և հաղթանակեց համաժողովրդական շարժումը։ Խնդրում եմ 2-ից 3 ամիս ժամանակ տրամադրել Նիկոլ Փաշինյանին և նոր կառավարությանը, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան կուտակված խնդիրների լուծման քայլերը տեսանելի դարձնել ժողովրդին, գրել է Հարությունյանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշադրության կենտրոնում են ներքաղաքական վերջին զարգացումները, Տաթև Դանիելյանն է ներկայացնում։
Ժամանակ օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը մայիսի 18-ին հյուրընկալվել է վարչապետի նստավայրում։ Վարչապետն ու դեսպանը խոսել են Հայաստանում խորհրդարանական ընտրության, ընտրական օրենսգրքի բարեփոխման, այլ օրենսդրական վերափոխումների մասին։ Սա թերևս առանցքային պահ է դեսպանի այցելության շրջանակում, նկատի ունենալով այն, որ հենց այդ հարցերում է ներկայիս իրավիճակի, այսպես ասած, գլխավոր հակասությունը կառավարության դե յուրե խորհրդարանական մեծամասնության բացակայությունը։ Բանն այն է, որ դեսպան Միլզի հետ ներկայիս քննարկումների ձև ընդհանրապես վարչապետի պաշտոնում հայտնվելուց առաջ էլ, երբ Հայաստանում Սերժ Սարգսյանը նոր էր հրաժարական տվել, բայց ՀՀԿ-ն շարունակում էր դիմադրել, բավական ուշագրավ հայտարարություն էր արել նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովը, երբ պարբերաբար հավաստիացնում էր, որ Մոսկվան հույս ունի Հայաստանում տեսնել խաղաղ հանգուցալուծում և ակնկալում է նաև, որ կձևավորվի հասարակության տրամադրությունները արտացոլող խորհրդարան։ Կասկած չկա, որ լինելու է նաև Բրյուսելի աջակցությունը, եզրակացնում է թերթը ու հավելում՝ տվյալ պարագայում ՀՀԿ-ին հարկ է թերևս խոսքը գործ դարձնել և իսկապես ինքնանպատակ չխոչընդոտել կառավարությանը հետագա ընդհուպ միգուցե միջազգային մասշտաբի բարդություններից խուսափելու համար։ Առավոտի խմբագրականից մի հատված։ Անցած շաբաթ իրադարձությունների բազմազանության մեջ առանձնապես ուշադրության չարժանացավ հերակա բանավեճը, որը տեղի էր ունենում Արցախյան խնդրի շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը քննադատեց վարչապետ Փաշինյանի որոշ արտահայտություններ, որոնք նա արել էր Ստեփանակերտում։ Ի պատասխան Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պաշտպանեց Փաշինյանին, քննադատեց նախկին նախարարին և ձեռի հետ կապավ նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Դրանի պատասխան երկրորդ նախագահին համակրող երկրորդեմ կայքը Տեր Պետրոսյանին ցինիկ անվանեց, իսկ Վիգեն Սարգսյանը հակահարված ստացավ հայկական ժամանակ թերթից, առաջինը, որ նրանք կարող էին անել, նորընտիր վարչապետին շնորհավորելն էր, ինչն արեցին աշխարհի գրեթե բոլոր երկրների ղեկավարները Պուտինից և Թրամփից սկսած։ Աբիժնիկությունը պետական գործում ավելորդ շքեղություն է գրում է թերթի խմբագիրը, քաղաքական հակառակորդ լինելը դեռ չի նշանակում հակադրվել պետության համար կարևորագույն խնդիրներում։ Առաջին 3 ղեկավարները պետք է ընդունեն 4-րդի ընտրությունը։ Շատ լավ կլինի նաև, որ դրանից հետո նրանք հանդիպեն և եթե նույնիսկ ոչ մի խնդիր չքննարկեն, ապա գոնե լուսանկարվեն։ Եվ հրապարակ օրաթերթի խմբագրականից։ Մեղափոխություն, եթե կուզեք իշխանափոխություն իրականացրած Հայաստանի քաղաքացիները, քաղաքացիական բարձր գիտակցության գովեստի խոսքեր այս ընթացքում շատ լսեցինք։ Սակայն ցավոք քաղաքացիական գիտակցության massայական կամ լոկալ փայլատակումները, ինչպես հետհեղափոխական զարգացումներն են ցույց տալիս, բավական էին միայն Սերժ Սարգսյանին հերացնելու, հանրապետականին նզովելու և մի քանի տնորեն ուսուցչի պաշտոն անկանելու համար։ Քաղաքացիական գիտակցության մեր հասունությունը կարծես չի բավարարում, որ ճիշտ և գնահատենք այն իրավիճակը, որնի հայտ է եկել հին կառավարության հերացումից ու նորի ձևավորելուց հետո։ Հասկանանք, որ իշխանափոխությունը խաղոպար չէ և մեր տնորինությանը հանձնված երկիրն էլ խաղալիք չէ։ Այն շատ լուրջ ճանապարհ ունի անցնելու և ճիշտ ընթացք դուրս գալու համար բոլորս անելիք ունենք։ Ընդ որում, մեր երկրի թշնամին կլինեն ոչ միայն նրանք, ովքեր կչարաշահեն իրենց լիազորությունները, այլև նրանք, ովքեր կտեսնեն սխալներն ու կլռեն։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք-շոուներ, այլև դիտել վիդեո-ռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն. Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցած վերջին զարգացումներին եւ Հայաստանի ու Եվրամիության ապագա հարաբերություններին։ Այդ մասին նյութայրում պատրաստվում է կներկայացնեն քիչ անց այժմ մյուս թեմաների մասին։ Կրթության եւ գիտության նորանշանակ նախարար Արայիկ Հարությունյանը շարունակում է շրջայցերը դպրոցներում դրամահավաքը դադարեցնելու ուսումնական հաստատությունները ապակուսակցականացնելու պահանջով։ Նոր ղեկավարի այս հորդորին Լոռու մարզու դպրոցներում ոգևորությամբ են արձագանքել։ Ոմանք առաջին հերթին պատից իջեցրել են նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մեծադիր լուսանկարը, որը չկախելու համար տարիներ առաջ կարող էին անգամ նկատողության արժանանալ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի դպրոցներում ողջունում են նոր կառավարության ուսումնական հաստատություններն ապակհաղակականացնելու մասին հայտարարությունները։ Թիվ 10 դպրոցի տնորեն Խաչատուր Պարանյանն ասում է, տնորեն դառնալու պահից անդամագրվել է հանրապետական կուսակցությանը։ Դպրոցի ղեկավարը, որ տարիներ շարունակ նախագահի լուսանկարը համարել է երկրի խորհրդանիշ, չնայած այդպիսի նշում չկա սահմանադրության մեջ, գլխավերևից արդեն հանել է Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը։
Նկարը հանվել է շարժումն սկսելու առաջի օրը։ Ներքին զգացում ունեի, որ շարժումը հաղթանակով կավարտվի եւ նկարը պետք է հանվի։
Իսկ եթե չունենար հաղթական աղարտ, այդ դեպքում նորից կախելու է։
Այդ դեպքում արդեն երևի ինչ որ մեկը կզեկուցեր, որ տնորերը նկարը հանել է, չգիտեմ ինչ կլներ։
Այսինքն դες այդ դες կհանային այդ
դեպքում։ Դե կարող է։
Խաչատուր Պարանյանն ասում է, մարզպետարանի ստուգումներում երկրի ղեկավարի լուսանկարի բացակայությունը համարվել է թերություն եւ հատուկ շեշտվել արձանագրություններում։
Դա որպես բարձթող ու մինուս էին համարում, նշվել է, որ տնօրենի կաբինետում բացակայում է դրոշ, նախագահի նկար։
Ու երբեք ձեր մտքով չի անցել, որ նախագահի լուսանկարը
չի անցել, ասենք լուսադրությունն էլ չեն դարձել երևի։
Չնայած դպրոցները ապակ հաղակականացնելու վերևից հնչող պնդումներին, տնորենն ասում է, ճիշտ ապում վայր դնել կուսակցական անդամատոմսը։
Ճիշտն ասած, ես գիտեք ինչ կա, ես գաղափարապես հանապետական չեմ, բայց գտնում եմ, որ էսենց հապշտապ ասեմ, տոմսը նետ լինել սիրում բան չի։
Լոռու մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Մինա Սայադյանը հրաժարվեց հարցազրույցից։ Մինչդեռ նրա կինը Նարինե Սահակյանը, ով տնորինում է Վանաձորի թիվ 11 դպրոցը, ասում է, կրթօջախների ապակհաղակականացման դեպքում տնորեններն ավելի ազատ ու հանգիստ կաշխատեն։
Ես դրա հետ համաձայն եմ, որտեղ ես տեսնում եմ զրույցները եւ տեսնում եմ մի շարք տնորենների մոտեցումը, նրանց հանդեպ վերաբերմունքը։ Ինձ դա ցավ է պատճառում, եթե դա նրանք արել են, եթե դա արել են, ինչ որ ցուցակներից են խոսում եւ այլն, ավելա որ այդ քաղաքականություն չլինի, մարդիկ հարվածի տակ չլինեն, հանգիստ աշխատեն, զբաղվեն իրենց կրթության հարցերով։
Մեկ այլ հանրապետական տնորեն Անուշ Եդոյանը ղեկավարում է թիվ 19 հիմնական դպրոցը, որտեղ սովորել է ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Տնորենը նշեց, որ падգամավորը մշտապես համագործակցել է իրենց հետ, մասնակցել միջոցառումներին եւ հարգ եղած դեպքում օժանդակել տարբեր հարցերում։ Անուշ Եդոյանը միջդեռ հրաժարվեց այլ մանրամասներ հայտնել, հորդորելով գրավոր ներկայացնել հարցերը։
Դա ինչ է կարծում ես կրթական փոփոխությունները, կրթական համակարգը։
Կարծում եմ պետքա շատ լավ լինի։ Լիահույս եմ, որ ամեն ինչ լավ ալիներ ու մեր երկրում։
Վարչապետի են կոչերը, որ
շնորհակալություն։ Գրավոր, եթե հարցերում եք,
քաղաքականացման դպրոցները դուք։
Գրավոր։
Թիվ 11 ավագ դպրոցի շրջանավարտները նշում են, իշխանապողությունը առաջին հերթին փոփոխություն է բերել իրենց ձգտումներում ու մտածողության մեջ։ Եթե նախկինում ձգտում էին դպրոցն ավարտելուց հետո ուսումը շարունակել կամ ավելի ուշ աշխատանք գտնել արտերկրում, ապա այժմ վստահ են, ուզում են մնալ Հայաստանում։
Ես անցյալ տարի դեռ ամեն ինչ չեր եղել, մտածում էի, որ այսակ ավարտեմ, կգնամ ուրիշ երկիր, ընդեղ կշարունակեմ, իսկ մի հետ ցանկությունը լրիվ կորել է, ուզում եմ ես Հայաստանում լինեմ, ոնց որ ինչ կարողանամ Հայաստանի համար անեմ, էլի ոնց որ Հայաստանի համար ինչ-որ մի բան անելու ցանկությունը մեծացել է, եթե առաջ ընդհանրապես չկար։
Հիմա ես ծառայելու եմ իմ հայրենիքին, այլ ոչ թե ինչ-որ բարձր պաշտոնյա մարդկանց, որոնք առաջ, ասենք, առաջվա կառավարության գլխին էին կայնա։
Այս շրջանը իմ մեջ շատ բան փոխեց, ես իրոք ուզում եմ մնամ այստեղ ու իմ հայրենիքին ծառայեմ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանյան բուհերի հիմնականում հանրապետական ղեկավարները միջդեռ դեռևս մտադիր չեն հրաժարվել իրենց անդամատոմսերից։ Բուհերի կառավարման խորհուրդներում ևս հանրապետականներն են։ Մայբուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը շարունակում է մնալ նախկին նախագահ հանրապետականի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահն է նախկին փողվարչապետ կրկին հանրապետական Վաչե Գաբրելյանը, պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Իհեճուկս համազգային շարժմանը մասնակցող ուսանողների պահանջի հանրապետության խոշոր բուհերի հանրապետական ղեկավարները չեն ցանկանում հրաժարվել կուսակցական անդամատոմսից։ Հանրապետական ռեկտորներից Կորյուն Աթոյանը պնդում է, իր ՀՀԿ անդամ լինելու փաստը որևէ նշանակություն չունի, տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորնի հարկե դեմ չէ քննարկում ծավալելուն, բայց նշում է, ուսանողների պահանջը կամ վայր դնել անդամատոմսը կամ հրաժարվել ռեկտորի պաշտոնից այդքան էլ ընդունելի չէ։
Դուք ո՞նց եք վերաբերվում այդ հարցին։
Ես նորմալ եմ վերաբերվում, եթե դա օրենքով է, ոչ թե ասենք ինչ-որ պարտադրողաբար, որովհետև դա լավ բան չի, ես ձեզ ասում եմ, դա լավ բան չի, երբ որ ասենք հավաքվում են եւ պարտադրում, որ բոլորը դա, ասենք դա ի՞նչ է, ուժային մեթոդ, թե ի՞նչ է դա։
Դա ուսանողների պահանջն է։
Այսինք Հայաստանի բոլոր բուհերը, չէ՞, բուհեր ռեկտորները վայր են դնում, հա, իրենց կուսակցական լինել։ Ես էլ կենթարկվում դրան։
Կն ուսանողների պահանջին պատրաստ եք ընդհանրապես։
Եթե դա ընդհանուր խնդիր դրվեց, ես պատրաստ եմ։
Իսկ այսօր վաղը ինքնական
դա, այսինքն ինչի համար դա, ինչի համար եք դա հարց տալիս ինքնական, ինչ որ բանի խանգարել այն կուսակցական լինելը։
Աթոյանի պնդմամբ հարցը պետք է քննարկվի ռեկտորների խորհրդում եւ որոշումը լինի միասնական։ Տնտեսագիտական համալսարանի ղեկավարը նաեւ պնդում է, իր 7 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում չի եղել մի դեպք, որ հանրապետական լինելու փաստը խանգարի կամ խոչընդոտի իր աշխատանքը։ Աթոյանը շեշտում է, իր բուհը պակաս լավը չէ մյուսներից, որոնց ղեկավարները անկուսակցական են։
Այսինքն ինչով եմ ես ավելի շատ իմ հանրապետ պետական լինելով խանգարում, կան մյուս բուհերի ռեկտորները։ Ինչ նա օրինակ վնասում հանրապետական լինելը, ասենք բուհին, ի՞նչ նա վնասում։
Դու գտնում ես, որ չի վնասում։
Ես գտնում եմ, որ ես առհասարակ այդ կուսակցական տոմսը երբեք չի օգտագործվել բուհ։ Ինչո՞ւ կարա վնասի։
Աթոյանին հիշեցրեցին 2014 թվականը Երևանի քաղաքապետ Տարո Մարկարյանի գիտական աշխատության պաշտպանությունը, որի ժամանակ մի խումբ երիտասարդներ կոպտորեն խոչընդոտեցին լրագրողների աշխատանքը, թույլ չտալով ներկա գտնվել պաշտպանությանը։ Աթոյանը Մարկարյանի գիտական թեզի ղեկավարն էր եւ այն ժամանակ, տեսնելով իրավիճակը, ոչ մի քայլ չձեռնարկեց լրագրողների մուտքը դահլիճ կազմակերպելու ուղղությամբ։ Ավելին, միջադեպից ամիսներ անց լրագրողների աշխատանքը խոչընդոտած Սևակ Խաչատրյանը, ով այն ժամանակ ուսխորհրդի անդամ էր, նշանակվեց համալսարանի պրոռեկտոր։
Այո, վատա, բայց այդպիսի բաներից ոչ մեկ ապահովագրված չի, ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի շարժում, ոչ մի չգիտեմ ինչ, ամեն ինչ կարա լինի։
Այստեղ չի ստացվում, որ հանրապետական կուսակցությունը իր լծակներն օգտագործեց, որպեսզի Տարո Մարկարյանի պաշտպանությունը ներկա չլինեն լրագրողները։
Իդեմ կուսակցությունը ի՞նչ կապ ունի դա։ Ի՞նչ կապ ունի հանրապետականը, ոչ հանրապետական, ինքը երևույթը բացասական է։ Նախ իրավունքը, ուսանողը իրավունք չուներ գնար այնտեղ կանգնել եւ ես չգիտեմ ինչ հատ է ունեցել, հասկանում եք։ Ես գիտեմ, որ այդ անգամ չգիտեմ, քաշքշուկներ բան է տեղ ունեցել, չէ՞։ Եվ ես ի՞նչ պետք է, ես ասենք իմ նկատողությունը տալիս եմ, բայց ու՞ չես կարող ուսանողի ասեմ դրբռնես, հերացնես, ճակատագրես, չգիտեմ ինչ։
Տնտեսագիտական համալսարանից բացի հանրապետական ռեկտոր ունի ևս մեկ բուհ՝ պետական համալսարանը։ Բուհերի ղեկավար մարմինների նաև կառավարման խորհրդների ապակուսակցականացման նախաձեռնության մասին մայր բուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հետ զրուցել չհաջողվեց։ Հանրապետական ռեկտորը հարցազրույց տալուց հրաժարվեց եւ գրավոր պատասխանեց ազատության հարցերին։ 1997 թվականից կուսակցության անդամ Սիմոնյանից հետաքրքրվել էինք ուսանողների պահանջներին ինչպես է վերաբերում, որ տարբերակն է ընդունել իր համար հրաժարվել հանրապետականին անդամությունից, թե ռեկտորի պաշտոնից։ Բուհի ղեկավարը գրավոր մեզ պատասխանել էր. Մեջբերեմ. Ուսանողների հետ ես կարող եմ քննարկել յուրաքանչյուր հարց ժամանակ առ ժամանակ, ես անպայման հանդիպում եմ մեր ուսանողության հետ, որի ընթացքում ուսանողներն ազատորեն ինձ ուղում են իրենց հուզող հարցերը, մենք քննարկում ենք ԵՊՀ-ի առջև ծառացած խնդիրները, բայց կուսակցական պատկանելիությունը քննարկելը ես ճիշտ չեմ համարում, որովհետև դա մարդու անձնական գործն է։ Ես կուսակցական եմ դարձել բացառապես գաղափարական նկատառումներից ելնելով։ Ինքս ոչ ճիշտ եմ համարում նման պահանջի բարձրաձայնումը, որովհետև ոչ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող մարդուց նման պահանջը մարդու իրավունքների սահմանափակում է, որը միանշանակորեն դատապարտելի է։ Այս միտումը վտանգավոր եմ համարում, քանի որ այն կարող է հանգեցնել քաղաքական հայացքների համար մարդկանց հալածանքին։ Մեջբերման ավարտ։ Փորձենցինք ճշտել նաև Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտորի կարծիքը։ Դաշնակցական Ոստանիկ Մարուխյանը, սակայն զբաղվածությունը պատճառաբանելով, հրաժարվեց հարցազրույցից։ Ու եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից ընդամենը 3-ն ունեն կուսակցական ղեկավար, ղեկավարներ, ապա դրանց ցանկը անհամեմատ մեծանում է, երբ խոսքը վերաբերում է կառավարման խորհուրդներին։ Բուհերից գրեթե բոլորի կառավարման խորհուրդներն անխտիր այս կամ այն կերպ կապված են հանրապետական կուսակցության հետ։ Մայր բուհի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը դեռ շարունակում է մնալ նախկին նախագահ ՀՀԿ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահն է նախկին փոխվարչապետ կրկին հանրապետական Վաչե Գաբրիելյանը։ Պոլիտեխնիկում այս պաշտոնը զբաղեցնում է Սամվել Նիկոյանը, բժշկականում Արմեն Աշոտյանը, մանկավարժականում Գալուստ Սահակյանը, իսկ ագրարային համալսարանում հոգաբարձությունների խորհրդի փոխնախագահն է նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լևոն Սարգսյանը։ Ուսանողական համայնքի պայքարից մինչև կրթության նախարար բուհերի կառավարման խորհուրդների կուսակցականացված լինելու հարցը մտահոգում է նաև ոլորտի նորանշանակ ղեկավարին։ Արայիկ Հարությունյանն ընդգծում է. «Խնդիրը պետք է կարգավորվի օրենքի մակարդակով։ Ազգային ժողովում իր մեծամասնությունը պահող հանրապետականը հաստրեց մինչև իշխանությունից հեռանալը փոխել օրենքի նախագիծը և թույլ տալ բուհերի կառավարման խորհուրդներին կազմում ունենալ 1 կամ 2 պետական պաշտոնյա»։
Հիմա այս օրենքը սենց կիսած ձևով, աղճատված ձևով գտնվում է ուրեմն ազգային ժողովում, եւ մեր առաջնահերթությունից է, որպեսզի մենք օրենքը բերենք նախկին տեսքի, այսինքն կառավարման խորհրդներում չլինեն պաշտոնյաներ, պետական պաշտոնյաներ։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեր խոստացած նյութը Եվրամիության դեսպանի հետ հարցազրույցից։ Եվրամիությունը խոստանում է շարունակել աջակցությունը Հայաստանին ժողովրդավարության կայացման այս կարևոր փուլում։ Մարդիկ մեծ ակնկալիքներ ունեն և մենք կօգնենք այդ հույսը իրականություն դարձնել։ Այսօր Վանաձորում ասել է Եվրոպական ընտանիքի ներկայացուցիչ դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին Եվրախորհրդանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում էր քննարկման դրվել Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը։ Մի խումբ եվրոպացի падգամավորներ բարձր գնահատելով Հայաստանում տեղի ունեցած անցնցում իշխանափոխությունը հորդորել էին Բրյուսելին մեծացնել աջակցությունը Երևանին և դիտարկել վիզաների ազատականացման հարցը, պատմում է Նարե Ստեփանյանը։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հավատացած է, Հայաստանում ծանր քաղաքական ճգնաժամն ի լուծումը գտավ սահմանադրական, օրինական եւ խաղաղ ճանապարներով։ Ինչն առաջին հերթին ըստ Պյոտր Սվիտալսկու Հայաստանի Հանրապետության բնակչության եւ քաղաքական էլիտայի մեծագույն ձեռքբերումներից մեկն է։ Այդ զարգացումները և իրադարձությունները ևս մեկ անգամ ապացուցեցին, որ Հայաստանի երիտասարդությունը մեծ ներուժ ունի, և այդ ներուժը պետք է օգտագործել երկրի զարգացման համար։ Նրանք ունեն բավականին մեծ ակնկալիքներ, նրանք ցանկանում են ապրել մի երկրում, որը ձերբազատված է կոռուպցիայից, մի երկրում, որը պատշաճ ու արդյունավետորեն կառավարվում է, մի երկրում, որն ունի անկախ, անկողմնակալ, արդար դատաիրավական համակարգ։ Նրանք ցանկանում են ապրել մի երկրում, որտեղ տնտեսական գործունեությունը իրականացվում է հավասար իրավունքների տրամադրմամբ, որտեղ չկան արտոնյալներ, չկան գերակայող դիրքեր շուկայում։ Եվրամիության դեսպանը վստահ է, որ երիտասարդները բավականին առողջ ակնկալիքներ ունեն, միևնույն ժամանակ խորհուրդ է տալիս համբերատար լինել։
Of course patience is required because
պետք է համբերատար լինել, որովհետև նմանատիպ իրադարձություններից հետո, որտեղի են ունեցել այլ երկրներում, ապացուցվել է, որ նման փոփոխություններ մեկ օրվա ընթացքում անել հնարավոր չէ։ Համենայն դեպս մի բան, որ ես վստահաբար նկատել եմ, այն է, որ երիտասարդների դեմքերը փոխվել են։ Այսօր երիտասարդները ապագային նայում են հույսով, իսկ մենք կօգնենք այդ հույսը հասցնել իրականության։ Հարցին, արդյոք Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունները կնպաստեն Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների սերտացմանը, ինչպես նաև վիզաների ազատականացմանը, Սվիտալսկին պատասխանեց, թե համոզված է, որ իրենք ճիշտ ճանապարհին են եւ գործընթացը դրական արդյունք է ունենալու։ Անցած շաբաթ Հայաստանային ժամանել իմ գործընկերները Եվրոմիությունից, որակարգային հիմնական հարցը եղել է այցեգրերի ազատականացման խնդիրը, բայց միաժամանակ եղել է այցեգրերի դյուրացման գործընթացի իրականացումը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա այդ գործընթացում է գտնվում, եւ եթե ավարտի, ապա դա լավ սկիզբ կդնի ազատականացման գործընթացը սկսելու համար։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ազատության Facebook-յան ասուլիս հաղորդաշարն այս շաբաթ հյուրընկալել էր նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջը հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանին։ Պատասխանելով օգտատերերի տասնյակ հարցերին, առաջին տիկինը խոստացավ շարունակել լրագրողական աշխատանքը և քննադատել անգամ ամուսնու կառավարությանը, երբ կլինեն հիմքեր։ Լսենք մեկ հատված Նարինե Ղալեչյանի հեղինակային հաղորդումից։
Ամենաառաջին հարցից Սոֆիա Մնջոյանը հենց ասում է, շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ ձեզ պես վարչապետի տիկին ունենք, լսել եմ, քննարկել եք, որ նոր սահմանադրության մեջ գրված չի, ով է առաջին տիկինը համարվում, վարչապետի տիկինը թե նախագահի տիկինը։
Ես հարցերուսնից մեկի ժամանակ կարծեմ, հղում արեցի հայկական ժամանակում մեր թերթում տպագրված հոդվածներից մեկին, որտեղ փնտրտուքի մեջ էր լրագրողը, թե նոր սահմանությամբ և այս կառավարման կարգի փոփոխությունից հետո ով է լինելու առաջին տիկնոջ պայմանական պաշտոնում, այսպես ասած։ Իրականում դա իմ համար միջոց էր խուսափելու համար այդ կարգավիճակից, այսպես ասած կարգավիճակից և պարտականություններից, և ես հույս ունեի, որ կխուսափեմ։ Ինչ վերաբերվում է երկրորդ հարցին, որ դա ճիշտ չէ կամ արհեստական է, չեմ հիշում, ինչ էր գրված, չեն ընտրել։
Չեք ընդունում, որ հա ճիշտ չէ, որովհետև չեն ընտրել։
Կարող եմ ասել ուղղակի, որ ես մեկ շաբաթվա ընթացքում, մոտ մեկ շաբաթվա ընթացքում, երբ իմ ամուսինը վարչապետ է, ես հասկացա, որ իրականում դա հասարակական պահանջ է, հանրային պահանջ է, իրականում նաև չկա որևէ օրենսդրական կարգավորում այդ կարգավիճակի համար, բայց կա շատ լուրջ հասարակական պահանջ այն աստիճան, որ ես ի սկզբանե համառ լինելով, որ չեմ կհրաժարվեմ այդ ցանկացած այդպիսի ձևակերպումից, կարգավիճակից և պարտականություններից, հասկացա, որ դրա իրավունքը պարզապես չունեմ և պարտավոր եմ անել այն, ինչ որ պետքա, ինչ որ պահանջվում է ինձանից անել։ Ենթադրում եմ, որ դա նաև ավանդույթի ուժով է շարունակվում և նախկինում արվել են ինչ որ գործեր և ընդհանրապես աշխարհում նաև ընդունված կարգ է, այն ինչ որ չեն հասցնում անել կառավարության կազմը, ինչ որ առանձին ոլորտներ մնում են առաջին տիկնոջ, այսպես ասած, իսկ դա ընդհանրապես իմ կարծիքով այդ ձևակերպումը ընտրված է որպես կարգավիճակ, որը այնքան էլ հաճելի չի հնչում, բայց ինչ-որ մի բան պիտի ասեին, համակերպել եմ առնվազն, որ պիտի կատարեմ այդ պարտականությունները այն իմաստով, որ հրաժարվելու իրավունք չունեմ։
Աչքովս ընկավ ձեր դստեր, Շուշանի նա կարծես ակտիվ բլոգերությամբ է զբաղվում, իր դասարանցիներից մեկը իրեն հարցնում էր, իսկ ուզես, որ հայրիկդ վարչապետ ընտրվի, ասում էր, չէ, ես թիկնապահներին չեմ կարող, ինձ համար անսովոր է այդ կարգավիճակը, ընտանիքը ինչպես համակերպեց այն ամեն ինչին, այսինքն մի քանի օր հետո բառացիորեն կյանքում կարևոր փոփոխություններ եղան, երեխաները ինչպես դրան արձագանքեցին։
Շուշանի այդ հայտարարությունը, Շուշանը միջին վիճակագրական 11 տարեկան երեխա է, Հայաստանում ապրող աղջիկ է, որը բնականաբար իր վրա զգում է այն ամեն ինչ, մնացած բոլորը, և իր հակագրանքը և այդ բնական հակազդեցությունը այդ պաշտոնին և այդ պաշտոնին հարակից երևույթներին, որոնք բոլորս ականատես են եղել և մեծ հակազդեցություն է առաջացել, ինքը իր վերաբերմունքը արտահայտել է և դա դրա արտահայտությունն է, բայց քանի որ հիմա բոլորը պիտի հասկանան, որ փոխվել է և վարչապետ լինել չի նշանակում այդպիսի կորտեժով շրջել կամ այդքան մեծ թվով թիկնապահներով շրջել, դա նաև Շուշանը կհասկանա ընթացքում, ինքը դա շարունակում է ընդիմանալ այդ փոփոխություններին, նաև հայրիկի բացակայության դժգոհություններ դեռևս անընդհատ շարունակվում են, բայց ես նաև հույս ունեմ, որ դա կապված է այս առաջին փուլի շատ ինտենսիվ աշխատանքային գրաֆիկի հետ, ես հույս ունեմ, որ դա ինչ-որ ձևով կկարգավորվի և միևնույնը երեխաները ժամանակ կանցկացնեն և
բացերը կլրացնեն։ Քրիստինա Մուրադովան ասում է, նախ շնորհավորում եմ, համակրանքն է ուզում հայտնել, արդյոք կմիջամտեք, եթե Փաշինյանը կայացնի ես ձեզ ոչ ճիշտ որոշում կամ կքննադատեք նրա որոշումը ձեր թերթում։ Նախ հստակեցնենք, որ դուք երևի թե չեք զբաղվի այլևս թերթի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը, չեք ստանձնի։
Ոչ, ես կշարունակեմ լինել թերթի գլխավոր խմբագիր և իհարկե մեր թերթը կքննադատի բոլորին, եթե դա քննադատության հիմքեր տես։ տեսնի այդ թվում վարչապետին։
Ինչու որոշեցիք շարունակել գլխավոր խմբագիր շարունակել գործունեությունը հայկական ժամանակում?
Որովհետև ամեն ինչից առաջ ես լրագրող եմ, որովհետև հայկական ժամանակը մեր թերթն է եւ հայկական ժամանակը իմ համար եւ ընդհանրապես մամուլը ամենակարևոր օղակն է վերահսկելու համար ցանկացած իշխանության եւ ամենակարևոր օղակն է, որը կօգնի նաեւ ինձ բոլոր առումներով այս նոր կարգավիճակում աշխատելու ընթացքում, այնպես որ թերթը ամեն ինչից առաջ է։
Հիմա կես մոր, կես լուրջ ասում են, որ հայկական ժամանակը դառնալու է իշխանական օրաթերթ։
Ես չեմ ուզում ոչինչ ասել, բայց կարող ենք այդ մասին խոսել մեկ ամիս, երկու ամիս, քանի որ հիմա շատ դեռ հեղափոխական իրավիճակներ են, դեռ հեղափոխությունը նոր է ավարտվել։ Բայց դուք
ընդունեք, որ շարունակելու եք քննադատել անգամ ձեր ամուսնուց ավելած գործունեությունը, եթե կարծեք, որ քննադատելու կարիք կա։
Ես առնվազն երաշխավորում եմ, որ բոլոր նրանց համար թերթը բաց է, անկախ նրանից, թե իրենք որ քաղաքական ուժին են պատկանում, այս պահին ընդդիմություն են նախկինում, իշխանություն են եղել կամ հակառակը, բոլորի համար թերթը հարթակ է, որը նրանք կարող են ազատորեն օգտագործել եւ որևէ սահմանափակում չկա եւ չի կարող լինել։
Այդ ձեր գոհեգաներից Նարեկ Կիրակոսյանը ասում է, Աննա ջան, երբ ես վերադառնալու հայկական ժամանակ։
Իրականում այս ամբողջ հեղափոխության քայլարշավի առաջին իսկ օրվանից չի եղել մի օր, որ ես չգնամ հայկական ժամանակ։ Միակ բացառության օրերը եղել են Ֆրանսիայի հրապարակում անցկացված գիշերակացները, այդ օրերին ես մնացել եմ Վրանի մեջ, եւ քանի որ այդպեսի անհարմարություններ կային, մի քանի օր խմբագրություն չեմ գնացել։ Մնացած բոլոր օրերը մինչև այսօր, այդ թվում նաեւ այսօր, ես իմ օրը սկսում եմ խմբագրություն գնալով։ Նարեկի հարցը վերաբերվում է բուն աշխատանքային իմ պարտականությունների կատարմանը, ցավոք ի դժբախտություն ինձ, եւ ցավոք պիտի ասեմ, որ եւ Նարեկին տխրեցնեմ այդ իմաստով, որ չեմ կարող ամբողջ ծավալով վերադառնալ, այն ինչ որ ինքը ակնկալում է,
բայց մենք
կարող ենք լուծել այդ հարցերը։
Տիկին Հակոբյան, հեղափոխությունից հետո ձեր կյանքում, ձեր ընտանիքում շատ բան փոխվեց, ու հատկապես ինչ փոխվեց։
Նախ առաջին հերթին տունը փոխվեց։ Երևի դա միակ խոշոր փոփոխությունն է, որ մեր կյանքում եղել է։
Քանի որ գիտենք որտեղ է տունը, հարևաններին տեսնում եք, շփում կա։
Ոչ մի անգամ չեմ տեսել։
Ովքեր են հարևանները։
Որոնց ես գիտեմ, մեր տան աջ կողմում գտնվում է Սերժ Սարգսյանի առանձնատունը, եւ մեր հարևաններն են Սերժ եւ Ռիտա Սարգսյանները, ձախ կողմում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ջանի առանձնատունը։
Դուք ընդհանրապես մի ամիս առաջ կպատկերացնեիք, որ ձեր հարևանները կլինեն նրանք ու կլինեք այդ մեծ տանը։
Դժվար հարց եք տալիս։
Շեշտնամ մենք լսում ենք մեկ հատված Ազատության Facebook-յան ասուլուսից, որի հյուրն էր այս շաբաթ նորանշանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կինը, հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Աննա Հակոբյանը։ Իդեպ հաղորդումն այս շաբաթ հյուրընկալել է նաև առողջապահության ու բնապահպանության նորանշանակ նախարարներին, կառավարության նոր անդամների հետ օգտատերերի հերակա հարցազրույցը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։ Եվ հաղորդման ավարտին էլ մշակույթի այս գիշեր եւ առաջիկա երկու օրերին անցկացվող թանգարանային գիշերվա ու այցելուներին սպասվող անակնկալների մասին պատմում է ԳԱՆԵ Դանիելյանը։
Այս տարի ամջապես միմյանց հաջորդող երկու օրերին էլ մեր արվեստասերները հնարավորություն ունեն անվճար այցելել բոլոր թանգարաններին ու ներկա գտնվել թանգարանների աշխատակիցների կողմից այդ երկու օրերի համար նախաձեռնած միջոցառումներին՝ նոր ցուցահանդեսներ, համերգներ, գրքերի շնորհանդեսներ, կինոդիտումներ եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ ամեն տարի թանգարանների միջազգային և թանգարանային գիշերը եվրոպական թանգարների խորհրդի որոշմամբ անց է կացվում որոշակի խորագրի ներքով, որին էլ համահունչ թանգարներում կազմակերպվում են միջոցառումներ։ Այս տարվա խորագիրն է «Գեր հաղորդակցվող թանգարներ, նոր մոտեցումներ, նոր հանրույթներ»։ Հարկ է նշել նաև, որ արդեն իսկ տարիների ընթացքում հանրության լայն հատվածների շրջանում ավանդույթ է ձևավորվել այս երկու օրերին թանգարներ այցելել։ Թանգարների աշխատակիցների համոզմամբ այս օրերին այցելուների կտրուկ աճը թանգարներ ամենևին կապչունի թանգարների անվճար գործունեության հետ։ Այցելուներին թերևս գրավում է այդ օրերին թանգարաններում տեղի ունեցող ամենատարբեր հաճախ անակնկալ միջոցառումների բազմազանությունը։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանը,
շատ մեծ քանակությամբ այցելուներ են, օրինակ նախանցյալ տարի մենք չէինք կարող ժամ 1-ին տուն գնալ, դուրս չէինք կարողանում փակել։ Մի քիչ իհարկե տարօրինակ է, որտեղ մեր թանգարանի մուտքը միշտ անվճար է։ Այսօր բոլորին, երևանցիներին շնորհավորում եմ եւ հրավիրում եմ նայել ազգային շատ պրոֆեսիոնալ եւ շատ ուրախ ցուցահանդես, որը շատ համահունչ է մեր այսօրվա ուրախ տրամադրությամբ։
Իդեպ Սարգիս Մուրադյան պատկերազրահ այսօրերին ներկայացնում է վրաց ժամանակակից գեղանկարչուհի Ցիրա Կալանտաձեի անհատական ցուցահանդեսը, որը չափազանց ուշագրավ է ոչ միայն ոճով, այլև նուրբ հումորով հագեցած զգացականությամբ, վրացական ազգային ավանդական միջավայրի և կերպարների սյուրռեալիստական մատուցմամբ։ Ցուցահանդեսի բացմանը ներկա գեղանկարչուհին շեշտում էր, որ այս աշխատանքներն իր կատակներն են լաթերից մկրատող ծնունդ առած։ Ասում էր, որ աշխատանքները ստեղծել է արագահոս ժամանակը պահելու համար, բայց ով գիտե, շեշտում էր, գուցե անօգուտ ջանք է, բայց այդ պատկերները անմահ են իր սրտում, հենց այդ պատճառով էլ դրանք ներկայացնում է արվեստասեր հանրությանը։ Նախապես ծրագրված է եղել ցուցահանդեսում ներկայացնել 5 ժամանակակից վրացի և 5 հայ գեղանկարչ աշխատանքներ, բայց ինչպես Զարուհի Մուրադյանը շեշտեց, առայժմ մշակույթի նախարարությունը չի ֆինանսավորել այս նախագիծը և ինքն իր միջոցներով կարողացել է միայն ներկայացնել Ցիրա Քալանթաձեի անհատական ցուցահանդեսը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն Ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3-ին 7-ին։ Մինչ այդ հետևեք մեզ ինտերնետում անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Հաճելի հանգստյան երեկո և ամենայն բարիք։